Cheers.
คุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่27เมษายน2565ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสหรัฐและชาติพันธมิตรตกลงเพิ่มแรงหนุนยูเครนต้านรัสเซียเกาหลีเหนือจัดพาเรดโชว์ขีปนาวุธรุ่นใหม่โชว์ศักยภาพนิวเคลียร์รองประธานาธิบดีสหรัฐพบตรวจโควิดเป็นบวกวิเคราะห์เสรีภาพการแสดงความเห็นเมื่อมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งโลกเข้าซื้อ Twitter ส่วนเสริมข่าววันนี้การศึกษาแบบโฮมสคูลยังพุ่งสูงต่อเนื่องแม้โรงเรียนกลับมาเปิดสอนตามปกติก่อนส่งท้ายกันที่ภาคการท่องเที่ยวขยายปีกเข้าสู่ธุรกิจสมัครสมาชิกจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะไปที่ประเด็นความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนกันต่อคุณรัตพลวันนี้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐก็เดินหน้าหารือกับชาติพันธมิตรใกล้ชิดด้วยใช่ไหมคะ
ครับเรื่องนี้มีความคืบหน้านะครับสหรัฐแล้วก็ประเทศพันธมิตรได้ส่งสัญญาณเพิ่มการสนับสนุนที่เร็วกว่าเดิมแล้วก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้กับยูเครนนะครับเพื่อที่จะรับมือกับการโจมตีของกองทัพรัสเซียที่เข้าสู่เดือนที่สองแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวต่อคณะกรรมการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาอเมริกันในวันอังคารครับว่าก่อนหน้านี้สหรัฐใช้เวลาหลายสัปดาห์นะครับในการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆไปยังยูเครนแต่ขณะนี้สามารถจัดส่งกำลังอาวุธชุดใหม่ให้แก่ยูเครนได้เพียงแค่3วันนะครับรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าหลังจากที่ตนและรัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตินพบหารือกันกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนที่เคียฟนะครับเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วทั้งสองประเทศก็ได้ทำความเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ยูเครนต้องการและสิ่งที่สหรัฐสามารถจัดหาได้นะครับขณะเดียวกันนะครับอันนี้ก็สำคัญครับเยอรมนีส่งสัญญาณเช่นกันว่าจะจัดส่งอาวุธหนักให้แก่ยูเครนเป็นครั้งแรกเริ่มโดยการส่งระบบต่อต้านอากาศยานจำนวน50ชุดข้อมูลนั้นมาจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับคุณอธิการ
ค่ะในวันอังคารทางรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินก็ได้หารือกับทางผู้แทนสมาชิกขององค์การนาโต้นะคะรวมถึงประเทศอื่นๆอีก40ประเทศในเยอรมนีนะคะโดยทางรัฐมนตรีออสตินก็ได้กล่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าทั่วโลกจะรวมพลังสนับสนุนยูเครนอย่างรวดเร็วและหนักแน่นเช่นนี้แล้วว่าเราเห็นพลังการสนับสนุนยูเครนเพิ่มขึ้นทุกวันเพื่อต่อต้านการรุกรานของรัสเซียเราต้องไม่เสียเวลาอีกต่อไปและต้องทำอย่างรวดเร็วในช่วงที่เกิดสงครามเช่นนี้นะคะโดยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็กล่าวด้วยนะคะว่าชาติพันธมิตรของยูเครนจะพบหารือกันทุกเดือนในการสร้างความร่วมมือด้านความช่วยเหลือต่างๆเพื่อเป้าหมายในการช่วยให้ยูเครนชนะสงครามเหนือการรุกรานของรัสเซียและฟื้นฟูให้ยูเครนสามารถรับมือความท้าทายในอนาคตได้นะคะโดยรัฐมนตรีออสตินได้กล่าวด้วยว่าสหรัฐจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้สงครามครั้งนี้ลุกลามเกินควบคุมซึ่งนี่เป็นการตอบโต้ค่ะต่อคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟที่บอกว่าสงครามครั้งนี้อาจจะลุกลามไปเป็นสงครามนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกซึ่งทางรัฐมนตรีออสตินก็ย้ำนะคะว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ซึ่งจะไม่มีใครเป็นผู้ชนะค่ะคุณรัตพล
ครับในวันอังคารนะครับเลขาธิการสหประชาชาตินายแอนโตนิโอกูเตเรสได้เดินทางเยือนกรุงมอสโกครับเพื่อพบกับประธานาธิบดีปูตินแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟในความพยายามที่จะเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยสันติภาพและจัดทำข้อตกลงหยุดยิงนะครับเลขา UN กล่าวนะครับว่าต้องการให้เกิดแนวทางและเงื่อนไขในการเจรจาอย่างมีประสิทธิผลการจัดทำข้อมูลหยุดยิงและการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วว่าแม้รัสเซียและสหประชาชาติตีความสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนแตกต่างกันแต่ก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดการเจรจาอย่างจริงจังเกี่ยวกับความร่วมมือกันเพื่อลดทอนความเจ็บปวดและยุติสงครามครั้งนี้ให้เร็วที่สุดนะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่า เป้าหมายหลักของรัสเซียคือการปกป้องชีวิตพลเรือนและรัสเซียพร้อมที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิก UN เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและว่าตนและเลขาธิการ UN จะหารือกันถึงสถานการณ์แวดล้อมยูเครนซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายในภูมิภาคยูโรแอตแลนติกตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานั่นก็เป็นเรื่องราวและทัศนะของฝ่ายรัสเซียครับคุณอิทธิการ
ค่ะจากสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะขยับไปที่เกาหลีเหนือกันต่อบ้างเพราะว่ามีการแสดงขบวนพาเหรดทางการทหารเมื่อค่ำวันจันทร์นะคะแล้วก็นำขีปนาวุธขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมด้วยตามรายงานของสื่อของทางการเกาหลีเหนือนะคะ KCNA โดยบอกว่าขบวนพาเหรดที่กรุงเปียงยางครั้งนี้นะคะคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือก็เข้าร่วมงานนี้และได้กล่าวปราศรัยถึงความยิ่งใหญ่ของกองทัพเกาหลีเหนือโดยให้สัญญาว่าจะเพิ่มแสนยานุภาพทางนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือให้เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะและประกาศกล่าวด้วยว่าประเทศใดก็ตามที่พยายามเผชิญหน้าทางการทหารกับเกาหลีเหนือจะต้องถูกทำลายย่อยยับค่ะ
ครับเมื่อเดือนที่แล้วครับเกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีครับซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐเชื่อว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางกำลังเตรียมทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลอีกเร็วๆนี้นะครับหรืออาจจะเป็นการทดสอบหัวรบนิวเคลียร์ก็เป็นได้ซึ่งจะเป็นการสั่นคลอนความมั่นคงของภูมิภาคนะครับด้านนักวิเคราะห์เชื่อครับว่ารัฐบาลเปียงยางจะใช้กลยุทธ์ทดสอบขีปนาวุธนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสถานการณ์ว่ากำลังเกิดวิกฤตบนคาบสมุทรเกาหลีและดึงให้สหรัฐยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจานะครับแม้ว่าเกาหลีเหนือได้เคยปฏิเสธคำเชิญของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนให้มีโอกาสหารือเรื่องโครงการนิวเคลียร์แล้วหลายครั้งนะครับขณะเดียวกันครับประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ยุนซอกยอลนั้นรับปากว่าจะใช้นโยบายที่แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือโดยคณะทำงานของเขานั้นมีคำแถลงเกี่ยวกับขบวนพาเหรดทางทหารครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือว่าเป็นการคุกคามสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคนี้นะครับแถลงการกล่าวครับว่าการคุกคามด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือได้กลายมาเป็นภัยคุกคามที่จริงจังต่อเกาหลีใต้ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพทางทหารเพื่อป้องกันเกาหลีเหนือนั้นจึงถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้นะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้รับปากว่าจะกลับมาซ้อมรบเต็มรูปแบบกับสหรัฐด้วยครับ
ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะมาอีกเรื่องนึงเป็นประเด็นธุรกิจที่ฮือฮากันมากในช่วงต้นสัปดาห์นะคะก็มีประเด็นเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะคะเมื่ออีลอนมัสค์ค่ะมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกกำลังจะเป็นเจ้าของ Twitter ติดด้านนึงนะคะหลายคนก็เชื่อว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นการเปิดกว้างต่อทัศนะอนุรักษ์นิยมมากขึ้นแต่อีกด้านนึงก็มีคนแสดงความกังวลนะคะเกี่ยวกับการกระจุกตัวของอำนาจในการควบคุมการสื่อสารและอิทธิพลของอีลอนมัสค์เองต่อเสรีภาพในการแสดงความเห็นด้วยซึ่งผู้สื่อข่าวเชลควินของวิวเอมีรายงานเรื่องนี้นะคะและคุณรัตพลก็มีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังวันนี้ด้วยค่ะ
ใช่ครับคุณอิทธิการคนพูดถึงกันมากนะครับเรื่องที่อีลอนมัสก์นี่ซื้อ Twitter นะครับหรือว่าสรุปดีลได้เท็ดครูซนะครับสมาชิกวุฒิสภาอเมริกันพรรครีพับลิกันได้สะท้อนเสียงกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะที่กล่าวว่าเป็นเรื่องดีนะที่อีลอนมัสก์เนี่ยเข้าซื้อกิจการของ Twitter โดยคนกลุ่มนี้เชื่อว่าที่ผ่านมาใน Twitter และบริษัทโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยได้ส่งเสริมความคิดเสรีนิยมแล้วก็ปิดกั้นความคิดอนุรักษ์นิยมนะครับสวผู้นี้กล่าวในทวีตนะว่าน่าทึ่งมากที่เห็นความตื่นตระหนกของผู้ที่มีความคิดฝ่ายซ้ายเมื่อนึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ Twitter เรื่องเสรีภาพในการแสดงออกนะครับอย่างก็ตามนะครับมีผู้กังวลเช่นกันครับว่าหากอีลอนมัสก์เข้ากลุ่มบังเหียน Twitter นโยบายเรื่องการกลั่นกรองถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติแล้วก็สร้างความเกลียดชังหรือว่า Hate Speech เนี่ยอาจจะย่อหย่อนลงนะครับซูเมยาฮาวีดนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มสิทธิของผู้นับถือศาสนาอิสลามที่ชื่อว่ามุสลิมแอดวอเคทส์กล่าวว่าชาวมุสลิมต้องเจอกับการถูกคุกคามบน Twitter อยู่บ่อยครั้งและการลดการสอดส่องถ้อยคำที่เสริมความเกลียดชังนั้นอาจจะยิ่งทำให้สถานการณ์ของกลุ่มของเธอนั้นเลวร้ายลงครับคุณอิทธิการ
ประเด็นนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ย Twitter ถ้าดูแล้วเนี่ยก็ยังมีคนใช้น้อยกว่า Facebook มากพอสมควรแล้วมีการแสดงความเห็นถึงอิทธิพลของ Twitter ในเรื่องประเด็นเสรีภาพในการแสดงความเห็นอย่างไรคะถ้าเทียบกับ Facebook
ดูตัวเลขกันนะคุณอิทธิการ Twitter เนี่ยมีผู้ใช้ทั่วโลกที่เป็นผู้ใช้ประจำกว่า400ล้านคนนะน้อยกว่า Facebookมีถึง 3,000 ล้านคนคุณอิทธิการแต่ คนจำนวนมากที่เราเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เช่นนักการเมืองนักข่าวหรือว่าคนดังในวงการต่างๆเนี่ยใช้ Twitter สื่อสารกับผู้ติดตามบ่อยครั้งนะฮะดังนั้นจึงเป็นที่มองครับว่า Twitter เนี่ยมีอิทธิพลต่อความคิดของคนมากกว่าที่จะพิจารณาจากจำนวนผู้ใช้ทั่วโลกเพียงอย่างเดียวนะครับและที่น่าสนใจครับเจ้าของบัญชี Twitter จำนวนมากไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนะฮะที่เราเรียกว่าแอคหลุมนะครับโดยให้ผลว่าเป็นคนส่วนน้อยของสังคมนะฮะอาจจะถูกผลักไสหรือว่ากดขี่มากขึ้นถ้าออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่นะครับปัจจุบันนะครับจึงมีผู้เห็นประโยชน์จากการให้ผู้ใช้เนี่ยไม่เปิดเผยตัวตนได้บน Twitter นะครับอย่างไรก็ตามอีลอนมัสคุณนิธิกาอาจจะทราบแล้วนะครับบอกว่าไม่นานนี้เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนนโยบายดังกล่าวให้มีการยืนยันตัวตนผู้ใช้จริงก็ได้ครับ
แล้วในทัศนะของนักวิเคราะห์เองเนี่ยเขาพอยต์เอาเรื่องการแสดงความเห็นเสรีภาพในการแสดงความเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีการตรวจสอบมีการสอดส่องบ้างไหมคะ
ผมมีความคิดเห็นของนักวิเคราะห์2คนนะครับคนแรกไมเคิลโพชเนอร์เป็นผู้อำนวยการศูนย์ Center for Business and Human Rights ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวครับว่าถ้อยแถลงของมัสเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอาจจะยังขาดความสมบูรณ์นะและหวังว่ามหาเศรษฐีผู้นี้จะเข้าใจมากขึ้นนะว่ามีคนที่การมีคนเข้าไปสอดส่องเรื่องความเกลียดชังน้อยลงเนี่ยอาจจะทำให้สถานการณ์เนี่ยเป็นน่ากังวลยิ่งขึ้นข้อความต่างๆที่สุ่มเสี่ยงก็เช่นมีข้อมูลบิดเบือนนะฮะพวกสแปมหลอกลวงแล้วก็พวกเนื้อหาอนาจารส่วนนักวิเคราะห์คนที่2นะครับอิมเมอร์สันบรุกลินจากหน่วยงานที่ชื่อว่า Digital Forensic Research Lab ของ Atlantic Council เนี่ยบอกว่าอีลอนมัสเป็นผู้ที่มีความคิดสุดขั้วในเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่คุ้นเคยกับประเด็นเรื่องที่คนในหลายส่วนของสังคมเนี่ยมีความเสี่ยงจากการแสดงความเห็นทางการเมืองเขาบอกว่า2ประเด็นนี้อาจจะปะทะกันนะและคิดว่าอนาคตของ Twitter เนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมและอาจจะดูไม่น่าเข้าหาในสายตาคนจำนวนมากครับ
อีกอันนึงที่น่าติดตามคือมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นอิทธิพลของอีลอนมัสก์ในหลายแง่มุมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอวกาศก็ตามรวมถึงล่าสุดคือ Twitter เริ่มมีความกังวลแล้วไหมคะว่าเขาจะมีอิทธิพลมากเกินไปอะค่ะ
มีนักเคลื่อนไหวคนหนึ่งนะครับชื่อเอเวนเกรเกอร์เป็นผู้อำนวยการด้านสิทธิในยุคดิจิทัลของหน่วยงานที่ชื่อว่า Fight for the Future นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องอำนาจผูกขาดในประสบการณ์ของคนที่จะใช้ได้ยินหรือว่าทำอะไรก็ได้บนโลกออนไลน์ครับเขาบอกว่าถ้าเราต้องการเห็นอนาคตของเสรีภาพในการแสดงออกมันคงไม่ใช่อนาคตที่มีคนรวยที่สุดในโลกใช้เงินทุ่มซื้อแพลตฟอร์มที่คนใช้หลายล้านคนและยังสามารถเปลี่ยนกฎต่างๆได้ตามชอบใจนะครับนั่นก็เป็นทัศนะของเอเวนเกรเกอร์แล้วก็เป็นที่คาดหมายว่านะครับภายใต้การนำของอีลอนมัสก์เนี่ยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์อาจจะได้รับอนุญาตให้คืนสู่สังเวียน Twitter หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกแบนมาเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยบอกกับ Fox News ว่าตนไม่มีความประสงค์ที่จะกลับมาใช้ Twitter อีกและอยากจะใช้สื่อของตนเองมากกว่าที่มีชื่อว่า Truth Social นะครับความคิดท้ายสุดที่อยากฝากไว้จากเรื่องนี้นะครับอีลอนมัสก์เนี่ยได้พูดนะบน Twitterหลังจากที่ได้ฟังเสียงทั้งบวกและลบจากผู้คนต่างๆหลังจากที่เขาซื้อบริษัทเขาบอกว่าผมหวังว่าแม้คนที่วิพากษ์วิจารณ์ผมที่ร้ายกาจที่สุดก็ยังคงใช้ Twitter ได้ต่อไปเพราะนั่นคือความหมายของเสรีภาพในการแสดงออกครับ
ยังคงเป็นประเด็นเข้มข้นที่ต้องติดตามกันนะคะเอาล่ะค่ะมาเช็คสภาพการลงทุนกันบ้างนะคะวันนี้แดงทั้งกระดานเลยในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะดาวโจนส์ปิดลบ809จุดที่ 33,240 จุด Nasdaq ปิดลบ514จุดที่ 12,491 จุด S&P ปิดลบ121จุดที่ 4,175 จุดนะคะราคาทองคำปิดบวก 0.6% ที่ 1,907 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมาเกาะติดสถานการณ์โควิดกันค่ะประเด็นที่ต้องติดตามเรื่องโควิดนะคะรองประธานาธิบดีสหรัฐคามาลาแฮร์ริสมีผลตรวจโควิดเป็นบวกนะคะแต่ไม่แสดงอาการแต่ก็มีการยืนยันนะคะว่าเธอไม่ได้ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโจไบเดนและภรรยาแต่อย่างใดค่ะโดยรองประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ก็ได้รับวัคซีน2เข็มแล้วนะคะแล้วก็บูสเตอร์อีก2เข็มแล้วด้วยโดยเข็มสุดท้ายในฉีดเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานี้เองค่ะคุณรัตพลคะ
ครับจะฟังเรื่องประชากรอเมริกันโดยรวมกันไหมเกี่ยวกับโควิดวันนี้นะฮะเขาบอกว่า การวิจัยจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC เนี่ยล่าสุดนะออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการยืนยันว่าประชากรในอเมริกามากกว่าครึ่งหนึ่งนะพบการติดเชื้อโควิดแล้วอย่างน้อย1ครั้งนะและเป็นการสะท้อนถึงผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของเชื้อโอไมครอนในอเมริกานะน่าสนใจนะเกินครึ่งหนึ่งของอเมริกาติดโควิดแล้วอย่างน้อย1ครั้งนะเขาบอกว่าในการสำรวจประชาชนทั่วประเทศเนี่ยได้เผยแพร่ข้อมูลนี้ในวันอังคารนะศึกษาตัวอย่างเลือดของประชากรในสหรัฐในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ธันวาคมปีก่อนจนถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ซึ่งเป็นช่วงที่โอมิครอนเนี่ยระบาดรุนแรงนะแล้วก็พบว่าร้อยละ58ของประชากรอเมริกันพบประวัติการติดเชื้อโควิดนะครับนอกจากนั้นยังพบว่าประชากรวัยเด็กและผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด19มีสัดส่วนการติดเชื้อโควิดในระดับสูงในช่วงการระบาดใหญ่ของโอไมครอนในอเมริกาขณะที่ประชากรอายุ65ปีขึ้นไปที่มีการฉีดวัคซีนในระดับสูงนั้นมีสัดส่วนในการติดเชื้อต่ำในการศึกษานี้นะครับมาดูตัวเลขโดยรวมครับปัจจุบันยอดติดเชื้อสะสมของสหรัฐนั้นแตะระดับ80ล้านจะ81ล้านเลยนะครับเพิ่มขึ้นราว 22-23% จากช่วงสัปดาห์ก่อนและอัตราการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 6.6% จากช่วงเวลาเดียวกันขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิดในสหรัฐใกล้แตะระดับ1ล้านรายแล้วนะครับอัตราการฉีดวัคซีนบ้างครับตอนนี้กว่า 66% ของประชากรอเมริกันรับวัคซีนครบโดสแล้วครับและเกือบ 46% ได้รับวัคซีนกระตุ้นภูมิหรือเข็มบูสเตอร์ครับคุณธิการ
ซึ่งทาง CDC ก็ย้ำชัดนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการตรวจพบแอนติบอดีไม่ได้หมายความว่าจะเป็นระดับการป้องกันการติดเชื้อซ้ำวัคซีนยังคงเป็นหนทางที่ได้ประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดในการป้องกันโควิด-19 กันอยู่นะคะส่วนที่กรุงปักกิ่งตอนนี้ก็เริ่มตรวจหาเชื้อครั้งใหญ่กันแล้วนะกับประชากร21ล้านคนในพื้นที่และหลายฝ่ายก็เริ่มกังวลแล้วนะคะว่าอาจจะต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ในการควบคุมการระบาดเหมือนที่เกิดขึ้นในนครเซี่ยงไฮ้นครเซี่ยงไฮ้ในวันอังคารเองก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกมากกว่า 10,000 คนทีเดียวนะคะแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มอีกอย่างน้อย51คนด้วยกันนะคะพูดถึงเรื่องโควิดนะการระบาดใหญ่ก็นำไปสู่การศึกษาแบบโฮมสคูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอเมริกาเป็นแบบปรากฏการณ์เลยแหละแต่ว่าหลังจาก2ปีให้หลังโรงเรียนก็เริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งแต่ผู้ปกครองก็ยังไม่วางใจยังดำเนินการโฮมสคูลกันต่อไปนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ค่ะ
ข้อมูลที่วิเคราะห์โดย AP ระบุว่าจำนวนผู้ที่จัดการศึกษาแบบโฮมสคูลหรือสอนหนังสือให้ลูกๆที่บ้านในปีนี้ลดลงจากระดับสูงสุดตลอดการเมื่อปีที่แล้วแต่ก็ยังคงสูงกว่าระดับก่อนที่จะเกิดโรคระบาดอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะหลายครอบครัวยังคงเลือกใช้การโฮมสคูลเป็นทางเลือกแทนการเรียนรู้ทางไกลต่อไปด้วยเหตุผลต่างๆเช่นความกังวลเรื่องสุขภาพการไม่เห็นด้วยกับนโยบายของโรงเรียนและความต้องการที่จะรักษาแนวทางที่ใช้ได้ผลสำหรับบุตรหลานของตนข้อมูลจาก18รัฐในอเมริกาพบว่ามีจำนวนนักเรียนที่เรียนโฮมสคูลเพิ่มขึ้น 63% ในปีการศึกษา 2020 ถึง 2021แต่ปรับลดลงเพียง 17% ในปีการศึกษา 2021 ถึง 2022สำนักงานสัมมโนประชากรสหรัฐเผยว่าก่อนโควิดระบาดมีนักเรียนราว 3% ในสหรัฐที่ได้รับการศึกษาแบบโฮมสคูลแต่ทิศทางการโฮมสคูลที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้การลงทะเบียนในโรงเรียนของรัฐน้อยลงถึงขั้นที่ว่ามีผลกระทบต่องบประมาณของโรงเรียนในอนาคตรวมทั้งยังมีประเด็นถกเถียงเรื่องแนวทางการควบคุมการศึกษาแบบโฮมสคูลอย่างใกล้ชิดขณะที่สิ่งที่ไม่อาจทราบได้ก็คือสัดส่วนการโฮมสคูลที่ลดลงเล็กน้อยในปีนี้จะส่งสัญญาณถึงการกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนโควิดระบาดหรืออาจเป็นสัญญาณว่าโฮมสคูลจะกลายเป็นรูปแบบการศึกษาหลักมากขึ้นหรือไม่ลินดาแมคคาทีคุณแม่ลูกสองจากชานเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กกล่าวว่าลูกๆของเธอจะไม่กลับไปเรียนที่โรงเรียนอีกแล้วหลังจากโรงเรียนต้องปิดตัวลงอย่างกระทันหันในฤดูใบไม้ผลิปี2020เธอรู้สึกไม่ชอบบทเรียนที่สอนทางออนไลน์จึงเริ่มแนวทางการศึกษาแบบโฮมสคูลแก่ลูกๆแมคคาทีซึ่งเคยทำงานเป็นผู้ช่วยครูบอกว่าเธอเชื่อนะว่าสามารถสอนหนังสือลูกๆได้ดีกว่าและลูกๆของเธอมีความก้าวหน้าขึ้นด้วยบทเรียนที่ปรับให้เข้ากับความสนใจรูปแบบการเรียนรู้และตารางเวลาของพวกเขานอกจากนี้เด็กๆยังไม่ต้องมีการบ้านและไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เวลาที่ทำงานไม่เสร็จอีกด้วยค่ะ จากปรากฏการณ์การศึกษาแบบโฮมสคูลที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ทำให้สภานิติบัญญัติของรัฐทั่วประเทศพิจารณามาตรการต่างๆเพื่อลดกฎระเบียบเกี่ยวกับครอบครัวที่ทำโฮมสคูลหรือกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งการหารือดังกล่าวนี้ดำเนินมาเป็นเวลาหลายปีแล้วโดยผู้สนับสนุนให้มีมาตรการดูแลเพิ่มขึ้นนั้นพุ่งเป้าไปที่ปัญหาการละเลยหรือการล่วงละเมิดเด็กขณะที่อีกฝ่ายที่ไม่สนับสนุนการเพิ่มมาตรการกวดขันการโฮมสคูลนั้นมองว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ปกครองในการจัดการด้านการศึกษาให้แก่บุตรหลานของตนค่ะหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐทั้ง28แห่งที่ให้ข้อมูลโฮมสคูลแก่ AP รายงานว่าการศึกษาแบบโฮมสคูลเพิ่มขึ้นในปี2020ถึง2021เมื่อความหวาดกลัวเรื่องการติดเชื้อทำให้อาคารเรียนหลายแห่งปิดตัวลงขณะที่18รัฐที่ให้ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษาปัจจุบันพบว่า17ใน18รัฐรายงานว่าการศึกษาแบบโฮมสคูลลดลงจากเมื่อปีที่แล้วแต่ก็ยังคงสูงกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาดอยู่การสำรวจพบว่าครอบครัวคนผิวสีเปลี่ยนมาใช้การศึกษาแบบโฮมสคูลมากที่สุดนะคะโดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น5เท่าจากระดับ 3.3% เป็น 16.1% ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปี2020จนถึงฤดูใบไม้ร่วงในขณะที่ประชากรกลุ่มอื่นๆหันมาพึ่งพาการศึกษาแบบโฮมสคูลเพิ่มขึ้นเพียง2เท่าค่ะอย่างไรก็ตามแอนดรูว์บาร์เชอร์ฮิกส์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบอสตันกล่าวว่าข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในขณะที่อัตราการเรียนแบบโฮมสคูลเพิ่มขึ้นทั่วสหรัฐในช่วงปีการศึกษาที่แล้วการเพิ่มขึ้นของการเรียนแบบโฮมสคูลจะมีมากกว่าในเขตพื้นที่การศึกษาที่เปลี่ยนกลับไปเรียนที่โรงเรียนซึ่งบางทีอาจจะเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ปกครองบางคนพร้อมที่จะส่งลูกๆของตนกลับไปเรียนที่โรงเรียนก็เป็นได้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะคะว่าสุดท้ายแล้วการโฮมสคูลในสหรัฐนั้นจะกลายเป็นความปกติหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายหรือไม่นะคะขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะช่วงสุดท้ายมีประเด็นภาคการท่องเที่ยวมาฝากกันด้วยค่ะ The Voice of Americaคุณรัฐพลปัจจุบันนี้เนี่ยมีธุรกิจมากมายเลยนะคะที่เรียกว่ากระโจนเข้าสู่สังเวียนการให้บริการแบบสมัครสมาชิก subscription ที่เราก็ไป subscribe กันมาเยอะนะคะแล้วลูกค้าก็ต้องเสียค่าบริการรายเดือนกันรายปีกันเพื่อที่จะได้รับบริการแบบเหมาจ่ายจุใจล่าสุดนี่ธุรกิจการท่องเที่ยวที่เราชื่นชอบนี่เริ่มที่จะสยายปีกเข้าสู่ธุรกิจรูปแบบนี้กันมากขึ้นแล้วนะคะและเป็นมิติที่น่าสนใจด้วยซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยนำรายงานของ AP ว่าด้วยปรากฏการณ์นี้มานำเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับธุรกิจประเภทให้บริการแบบสมัครสมาชิกหรือว่า subscriptions กำลังเป็นที่แพร่หลายนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบการรับชมคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆหรือแม้กระทั่งการสมัครเป็นสมาชิกสำหรับอาหารแต่ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการเดินทางยังไม่มีการนำรูปแบบการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการมาอยู่ในโครงสร้างธุรกิจมากเท่าใดนักอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าทิศทางดังกล่าวนั้นกำลังจะเปลี่ยนไปสำหรับลูกค้าแล้วนะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทางส่วนใหญ่มักจะเป็นธุรกรรมที่ทำครั้งเดียวแล้วจบไปสายการบินและโรงแรมต่างๆพยายามที่จะสานสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านโปรแกรมการตลาดแต่ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้ที่เดินทางบ่อยและใช้จ่ายค่อนข้างมากเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์พิเศษแต่ถ้าธุรกิจนะครับหันมาเปิดให้บริการแบบสมัครสมาชิกจะทำให้ลูกค้านั้นได้รับสิทธิต่างๆเบื้องต้นในทันทีระบบให้บริการแบบสมัครสมาชิกในอุตสาหกรรมการเดินทางกำลังค่อยๆขยายตัวมีการนำเอาสินค้าและก็บริการต่างๆมารวมไว้เพื่อนำเสนอให้แก่ลูกค้าอย่างเช่นตั๋วเดินทางราคาประหยัดบริการลาวจ์หรือว่าห้องรับรองผู้โดยสารในสนามบินที่พักแบบหรูหรารวมไปถึงการให้บริการบัตรเครดิตสำหรับกลุ่มที่มีศักยภาพสูงในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสายการบิน Alaska Airlines เปิดตัวโปรแกรมประเภทสมัครสมาชิกที่ชื่อว่า Flight Pass ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่$49ต่อเดือนโดยลูกค้านะครับจะได้รับสิทธิ์ในการจองตั๋วเครื่องบินแบบไปกลับในราคาเพียง1เซ็นต์แต่จะสามารถจองได้เพียง1รอบในทุกๆ2เดือนและยังต้องชำระเงินอีก$15สำหรับค่าบริการนอกจากนี้โปรแกรมดังกล่าวยังมีเงื่อนไขอื่นๆอย่างเช่นต้องทำการจองในระยะเวลาที่กำหนดไว้และใช้ได้เฉพาะสนามบินในรัฐแคลิฟอร์เนียเนวาดาและแอริโซนา อเล็กซ์คอรีกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสายการบิน Alaska Airlines ยอมรับว่าโปรแกรมสมัครสมาชิกดังกล่าวเจาะกลุ่มนักเดินทางรุ่นใหม่โดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ต้องการท่องเที่ยวและมีตารางชีวิตที่ยืดหยุ่นโดยคอรีกล่าวว่าชาวแคลิฟอร์เนียเดินทางภายในรัฐมากกว่าคนจากรัฐอื่นราว 3.5 เท่าพร้อมอย่างอธิบายเหตุผลที่ตั้งราคา49ดอลลาร์ต่อเดือนเพราะต้องการให้มีราคาที่สูสีกับการเดินทางด้วย Uber และจนถึงปัจจุบันนี้นะครับข้อมูลจากสายการบิน Alaska Airlines ระบุว่าผู้ที่สมัครโปรแกรม Flight Pass เกือบครึ่งหนึ่งครับเป็นกลุ่ม Millennial หรือว่ากลุ่ม Gen Z ไม่เพียงแต่สายการบินเท่านั้นนะครับที่นำเอารูปแบบการให้บริการแบบสมัครสมาชิกมาใช้งานแต่แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแบบหรูหราที่ชื่อว่า Inspirato ที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 2,500 ดอลลาร์ก็นำเอาโครงสร้างธุรกิจนี้มาปรับใช้เช่นกันโดยลูกค้าของ Inspirato นะครับที่จ่ายเงิน 30,000 ดอลลาร์ต่อปีจะสามารถเลือกพักตามสถานที่ชั้นนำทั่วโลกได้อย่างไรก็ตามบริการดังกล่าวมาพร้อมกับเงื่อนไขมากมายอย่างเช่นผู้ใช้งานไม่สามารถจองที่พักล่วงหน้าได้มากกว่าการเดินทาง1ครั้งตัวเลือกที่มีอยู่จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่จองก่อนเท่านั้นและที่พักส่วนใหญ่มักที่จะเปิดให้บริการในช่วงนอกเทศกาลเอมี่โคนารีรองประธานของสถาบัน Subscribe Institute by Suola ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ภาคธุรกิจที่ให้บริการแบบสมัครสมาชิกกล่าวว่าโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวนะครับจะช่วยอุตสาหกรรมการเดินทางที่มีความเปลี่ยนแปลงสูงให้สามารถคาดการณ์ได้มากขึ้นเธอยังเสริมว่าปัจจุบันนี้ลูกค้ามีความระมัดระวังมากขึ้นในการเพิ่มค่าใช้จ่ายเพื่อสมัครสมาชิกแบบรายเดือนดังนั้นผู้ให้บริการจำเป็นที่จะต้องทำให้บริการต่างๆเกิดความคุ้มค่าแก่ผู้ใช้งานระบบสมัครสมาชิกในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาจจะมีข้อแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆที่ส่วนใหญ่มักจะครอบคลุมลูกค้าในวงกว้างโดยเชื่อว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นก็คือธุรกิจการเดินทางนะครับจะดำเนินระบบสมัครสมาชิกที่เน้นการเจาะลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ